Radio La Cala America.
Wuto Washington DC.
Totombeli bino pokwa elamu na bino banso ba ibuzi libaku ya kolanda la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. 18h na Kinshasa, 19h na Bunia, bozali kolanda sango ya mokilelo. Epesa melibino na Marius Muhunga, na lisalisi ya Edi Sango, Fatouma Kalala, Alimasi, na Cornelius Tenor, Bazali Bongo, Onzela Yamasini, Boyei Bolamu. Nzoto ya bato zomi, ezwami na nzela ya Mbau, Kamango, epai wapi mampinga ya UPDF, ma Uganda mpe ya bayi FARDC, mazali koluka kufungola nzela.
L'ennemi est venu du côté Mandoumi, qui est en train de vaquer à des activités champêtres.
Sima kobanda misala miako bundisa elongo batombo kiba ADF na Nord Kivu mpe na Ituri mbula matali ya Uganda pe ya kolo Congo démocratique batie lelo manzaka na mukanda bokani yango na mboka Bunia.
Société civile ils allaient soutenir mutualisation des forces on a dit manière mordicus comme quoi contexte autres allaient nango lelo ils allaient contexte ils allaient kate na bané 2000.
Boloko ya Iyombe na mboka Inongo na province ya Maindombe et Nuli Makasi. Directeur ya Boloko Oyeye, Joseph Lilenge Isankama, azali ko banga mingi na eta ekomi na yango. Na masolo na biso bozindo ya lelo Edi Sango akoyamba mpo na biso Clarisse Mongo Gamela Mokambi ya lisanga ya ba ONG ya ba association ya basi ya Bonsomi. Nyonso wana ezali basango eye tokolanda kala mingi te na bulai kasi sika tolanda na ino na basango na biso na mokuse epesameli biso na Edi Sango.
Lelo mokolo momolongo po na makoki mabomoto, ba panzi sango pe ba bundi ya makoki mabomoto, ba kitaki o balabala lelo na Bukavu na Sud Kivu, po na ko telemela monyokoli bobomi pe bobeti ya baye ba bundelaka makoki mabomoto. Batamboli bapamela ki mingi lolenge ba polisye ba zokisa ki ba panzi sango libwa tango bazala ki kolandela bo kuisami ya mokambi ya etuka teyo ngwabije kasi na asamble provinciale batamboli bakenda ki wutu hotel ya poste kino gouvernora to ndako ya misala ya mokambi ya etuka. Sinerji ukingo na ngambo na yango ikingo weto ezali kosenga na bakonzi ba ekolo Congo Democratique kosala pe kobimisa na lombango mibeko ya kobate la baye babundelaka po na makoki mabomoto. Molobeli ya lingumba liye alobi utu 2015 bato koleka zomi babundelaka bomo ya bato basila kokufa na Sud Kivu pe na Nord Kivu. Maponami ma 2023, nouvel élan na eside mangomba mibale ya lisanga la muka, mabingi si bo telemeli to sitin ni boso liandako ya seni na Kinshasa, mokolo mwayambo le 13 décembre. Martin Fayulu mokambi ya eside engagement citoyen pour le développement akumi yango na compte Twitter na ye, alobi ete maponami ma bonsomi poli pe kimia, mazali penza lo boko ya seni eye ya bonsomi pe eye, ezali na se ya loboko ya bayi politiki te. Nzokande lobi loleki mokambi ya seni to ya misalami ya maponami Deni Kadima a lobaki na bapanzi sango ete maponami ma 2023 makosalema na kolandalina kali ya bukuli konzi. Deni Kadima a kutanaki lobi na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi. Mbula madari ya Namibi esengi na ekolo Congo Democratique kosala inso kukukisa motango na yango to tono koleka nkoto tukumi bale na sambo ya mbisi ebengami mpyodi esombaki na Namibi pe esengeli koloba. Ministre ya bolobi mbisi pe ya maimatali mbu Derek Glazen nde asakoli yango na media ya Namibi namibian.com.na. Bayi mbula madari ya ekolo Congo Democratique katika bango nanu balobi elokote pona likambo liango. Mikolo zomi na motoba ya bolamusi bato pona monyokoli basi bazwaka lelo bureau ya HCR au commissariat pour naba réfugié na école Congo démocratique et singi na bakambi ya etuka ya nord Ubangi kosala inso pour na kopesa nzela na basi ba bika sima na kozwa na makasi okende na bazuzi. ndakukuleka koto yoko bite lo zomi mangomba mitano mi bebisami pe bato libwa bazoki na mpela ekasi enoka kina butu kino tongo ya lelo na punya na manyema bourgmestre ya commune rurale Tukweluputu Virton alobi bazali na bosenga makasi. Tribunal ya garnison ya Kikwit na Kwilui Kateli Mibu Tukumi Bale na sous-officier militaire Joseph Bongo a fundamaki na kozwa elenge ya Mubu Zomi na misato na makasi pe kopesa ye zemi. Zemi yango elongwa kisima na ba infection ya mabe. Libanda na mboka, Julien Assange a kotindama na États-Unis pona kosambisama otkour ya Londres na Grande-Bretagne elongoli mokano mozalaki kopekisa botindami na ye. Mokili ya Wikileaks, Julien Assange abimisaki polele na plateforme eye Wikileaks mbeba tope monyokoli seya e salaka. Na Kenya, Raila Odinga moyi politiki wuto kala alaki kozala na maponami makoya na mboka na ye e kozala mbala na ye ya mitano ya kuwele la maponami ya ebonga ya mokonzi ya mboka. Raila Odinga azali na mibu tuku sambo na motoba.
Merci Mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya moki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Nzoto ya bato zomi ezomi na nzela ya mbau kamango epai wapi mpinga ma Uganda ba UPDF mazali kosala misala elongo na maima RDC ba FARDC pona kopesa bato makoki ya kosala mobembo. Tolanda bolai na Erikas Moisi.
Na sektor ya Beni Mbau, na zamba e biangemi masiriko bibembe zomi bikundolami ba isolete civil mpe mapinga ma FRDC ba pameli ba tomboki ya ba ADF kobo mabato na machete na esika yango. Omar Kalisia mokambi ya isolete civil na territoire ya Beni alobi ete kati ya ba weyi ezali mpe na batwa to ba pigme. Tulanda Omar Kalisia.
L'ennemi est venu du côté Mandumbi.
Monguna abimelaki ongambo ya Mandumbi Kino Mangina. Alikaki na kati ya zamba mingi na quartier Bel Air. Wana abomaki baimboka. Kasibiso baiso ete civil tozali kosepela te pote basimba miduki ya def bazali na kuyenga yenga na Mandumbi espace ilange pote zali zamba. Soki baba landelite akosala lisusu mbeba. Bavandi basili kokima kasi na territoire ya Beni penza ezali ka kolela mikolo nyonso. Tozali komona basoda mebiso tomoni nanu ya motu ya te po ete tozali ka konyokwama. Tolingi ete mapinga ekongo Kongo demokratike ekoka kolandela monguna kino suka po ete soki bamotiki ako koba na koboma baimboka bae bazali kokende kokata bilanga.
Ezalinde esika mapinga ma Ecole Congo Démocratique FARDC elongo na UPDF ya Ecole Uganda bazali kosala misala ya kofungola nzela ya mbau kabango. Mapinga mabale maye mazali kobundisa batomboki ya ba ADF baye bafundami kuboma baimboka mingi na territoire ya Beni ou etuka ya nord ya Kivu mpe na territoire ya Irumu. Mpona capitaine Anthony Mwalushai, molobile ya secteur opérationnel Sukula 1, misala mizali kokoba lolenge ilongobani. Tulanda capitaine Anthony Mwalushai.
C'est déjà en cours aujourd'hui, je peux vous garantir que
et aussi liko banda misala lelo na kokine koyebisa na bino ete sima mikolo mibalenzela ya mbao kamangu ekofungwa mauto kamangu kino ponse buliki. Ezali mapinga Ecole Congo Démocratique na UPDF Ecole Uganda nde tozali kofungula nzingla yango uto mukakati kino ponse buliki. Mapinga Ecole Congo Démocratique ezali koyokana na UPDF to yebisi basali mibembo bakoka kosala yango po ete nzela wana ezali ya motu ya mingi. Tokosala makasi po ete kimia ezonga tubanzi ete mikolo mizali koya Tokozua Kimia.
Ils disent mieux cette route. Alors, jusque-là, il ne faut pas vous lancer dans l'avenir, il faut attendre.
Antako Mapinga, ya Ecole Congo démocratique, MP ya Uganda, Bazali Koluka, Kosili Saba ADF, Badongolumi Sobaye, Bazali Kaka, Kokoba, Kokoba, Boumami ya Baimboka, Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Merci mingi Erikas Mwisi pour la basango eye. Nasima ko banda misala mi akubundisa elongo batomboki ya ba ADF na Nord Kivu pe na Ituri mbula matali ya Uganda pe ekolo Congo démocratique batie lelo manzaka na mokanda ya boyokani yango na mboka Bunia. Tolanda bolayi utu Bunia na Christine Abedito.
Milulu miango misalimi na pokwa ya lobi mokolo mwa musalami nei na ingumba Bunya. Ba ministre ya Boba Denito de France ya Ecole Congo Démocratique na Uganda. Batie manzaka na mokanda epesi ndingisa na ba FRDC mapinga ma Ecole Congo Démocratique kosangana na baye ya Uganda UPDF na kobundisa batomboki ya ADF. Tolanda ministre ya Défense ya Congo Démocratique Gilbert Kabanda.
Retenez que la volonté de nos deux chefs d'État du Congo et de l'Ouganda vient d'être formalisé.
Bosimba ete likanisi ya batata mokonzi ya mboka mibale RDCP Uganda euti kokelama na botie mikoloto na boyokani ya bokengi oyo esalemi na kati ya baministre ya defense babale. Ezali boyokani ya bokengi kasi kolana na mai mazali kosalema sika boye. Boyokani eye ezali nde kotia esika moko makasi na biso ya bitumba pona kobundisa ba ADF lokola boyebi ba ADF bazali banguna pona RDC pe Uganda na yango ezali ya tina to bundisa bango na lisanga nde yango ekomami na boyokani eye kasi ezali pe na maimatali boyokani na kati ya basoda mpe maimatali nkita na kati ya mboka mibale eye bokoki kozala na elikya ete boyokani oyo ezali yoko ya tina oyo ekopesa nguya na mosala ya état de siège
qui va booster la gestion de l'état de siège.
Pona ministre ya bobate l'école Uganda Vincent Bamalagashi bosangani boye bokosunga bikolo mibale biye pona kosukisa mobulu ya ADF toyo ka Vincent Bamalagashi.
I don't imagine that there is anybody in East Africa.
Na kanisi ezali ata na moto moko te ya communauté ya East Africa to mokonzi moko te ya mboka eye mibale baye bakoki kokindima ete to tika ba ADF oyo bako bako boma bato mpe kopanzana awana kuna mpona konyokola bato. Bato nyoso mingi bakambi ya communauté East Africa koleka RDC na Uganda bayokani na tina kobeta batomboki eye mpe kobengana bango musika na tina baimboka bazwa kimia na kati ya misala na bango na banzi na suki wana.
So I don't want to go even beyond that.
Baituri bayambi mokano mwango na esengo na elikia ya komona ete na mikolo miko ya imia ya solo ekoki kozonga na yango mokambi ya mwatango ya société civile ya ituka atatoli maître Ezadri.
Société civile ezali ko soutenir mutualisation des forces wana d'une manière mordicuse comme quoi contexte oto zalala nango lelo ezali contexte oto zalaka te na bane 2000 parce que kuna ezalaki rebelio toyebi ndenge nini pays ezalaki okabwana me lelo pays ezalaki okabwana te me pays ezalaki subir d'une manière interne ba agression ya ba groupes armés ba nature ntolo ba wa loko tuko metranger raison pour laquelle à ces jours on a société civile les alliés emportés koluka force ya pays allié on a ko éradiquer une fois pour toutes kamboza kolekisama mais toujours lingande te mutualisation des forces yango comme loko le roi libandi ndenge monisco atikale pa na biso tina lelo mutualisation des forces pour na biso ko koza la peut-être espoir de plus pour zona ko posa pourvu que mutualisation na même ma biso na voix appropriée même ma biso na voix ya
esali poso mibale uta mapinga ma Uganda ma kotaki na mabele ya Congo pe mazali elongo na ba FRDC kobundisa batomboki ba ADF Bunya. République démocratique du Congo, Christine Abedito pona VOA.
Merci Christine Abedito. Boloko ya Iyombe na mboka Inongo na province ya Mai Ndombe enuni makasi. Directeur ya Boloko e Joseph Lilenge Isankama azali ko banga mingi na eta ekomi na yango. Na mokolo mwalelo bakangemi na Boloko oyo bazali tuku mwambe na sambo na kati na bango basi misatu. Kolia na bango ezali pasi pe bazali kobela bokono ya ndenge na ndenge. Tolanda bolayi uto Bandunduville na Désiré Tankouye.
ndako ya boloko ya Iyombe na mboka Inongo na province ya Mai Ndombe enuni makasi ekomi mabe makasi mpona lobiko ya bato. Directeur ya boloko oyo Joseph Lilenge Isankama azali kubanga mingi alobi mokolo ezali ndako oyo ekokweya. Soki ndako oyo ekweyi, bakangami bakokufa. Oyo ezali likama munene na eleko oyo ya mbula. Boloko oyo ya Ilombe etongami na mbula 1903. Tisiko oyo babongisa yango lisusu te. Ba pavillon etikala bobele mibale. Bikuke bizali te. Ba fenetre pe ezali te. Na mokolo ya lelo, bakangami na boloko oyo bazali tuku mwambe na sambo. Na kati, basi misatu. Bakangami oyo bazali kolia na pasi. Bamususu bazali kobela mikono ya lolenge na lolenge. Joseph Lilenge Isankama abwaki mbela na bato ya politiki, basali ya Nzambe, mingi mingi na MONUSCO, po baya kutongela bango boloko ya sika.
Ya solo, soki bomoni ndako ya boloko oyo enoni makasi, bikuke ezalite, bafenetre ezalipete. Nazali kosenga na bakonzi, na bato ya motema malamu, bato ya politiki, basali ya Nzambe, mingi mingi MONUSCO, baya kotonga boloko oyo. Boloko etongami na 1903. Ya solo, tozali na pasi. Soki toke bite, mkolo ezali bakangami oyo, bakubungi sabomo ina bango.
Joseph Ilenge Sankama alobi lisusu ete kuna bazali kosala musala na keba keba na lolenge moko ya mabe. Desire Tankui, Bandunduville, province ya Kwilu.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5. Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique Kuto, Washington DC. Boyebi lelo tozali mokolo mwa mitano vendredi. Ezali mokolo moye tolandaka masolo na biso na kombo ya Bozindo. Na Bozindo ya lelo, basi babandi kola musa baninga na bango pona monyokoli ba monaka. Mingi mingi baimo mbongo kaka na monyele ya ekolo Congo Démocratique te kasi bisika binso. Na lisungili ya ONU Fam, misala mibingami mikolo zomi na motoba pona kubundisa monyokoli ya basi mibandi kosalema na bazando ba wenze pe bisika misusu ya misala ya basi. Edi Isango abengaki mokambi ya lisangali ya ba ONG na ba association ya basi ya bonsomi Clarisse Moungo Gamela. Tolanda bango.
Ya solo lelo vraiment ezalaki mukolo oyo toyokana ki tokita na ba zando nyonso ya kati ya Kinshasa po tokende kosula na ba mama masolo likolo ya ba forme ya violence. Bambula nyonso balobelaka ba violence kasi bakanisaka te violence pe na niveau ya ba femme entrepreneur ba mama ya mimbongo. Biso tokanisaki elongo na ONU Fam tokoka komema sango epa ya ba mama wana. Yango biso ba mama Rofakin tosangalaki na ba mama ya Wenze ya pompage na Ngalema.
Toki peke ba mama mususu bakendaki na ba Wenze misusu pe na Zando bisika msu ko sala kamo sala wana moko. Kasi mama to yebiso ki balobi ekolo Congo Démocratique mingi babengaka yango lokola mboka to pe engumba mokonzi ya isika basi bazwa maka na makasi. Soki balobi mingi penza monyokoli ya basi, batu mingi bakantaka ezali kaka na nzela wana ya kozwa basi na makasi. Bongo basi ya mombongo mingi penza ndengo lobi na Kinshasa, monyokoli nini bango penza bazwaka?
Na basi ya Kinshasa ba mama ya mombongo, monyokoli ezali na ndenge ebele. yamba ya liboso tomekaki kotala monyokoli nini oyo ba mama baza nango na nzela nini bazozwa monyokoli totalaki nanu liboso ezalaki kolandisama parapport ya mibeko oyo esengelaka mutu akokisa yango mpo te asala mombongo eleki ebele ekosengaka mpe bambongo ebele na ntango kasi ata ososombi mikanda oyo mibeko etie mpo te yokoka kosala mombongo kasi ntango kokoma mpe na esika yango esengeli osala mombongo mibeko wana ezolanda kaka yo ezoya kosenga yo mpe kaka mosolo yango biso tokanisaki ke no likambo wana eza pasi mpona nini mpo te bamama mosusu oyo amoni makoki ezali te azokende na nzela ya mokuse soit akofode soki afode bana polise bakokanga ye soit akimeli ati amitiki akomi likango soit ya chef soit ya mokonzi ya wenze soit ya mokonzi ya masuwa mpona koluka kaka ndenge nini ya komeka kokima mikanda wana mibeko bamotuya nyonso batiaka likolo ya mikanda wana akoka koseretrouve tobengi yango eza forme ya violence na ntango mama akoki mpe kosoma mikanda wana te abia asala mombongo akozala menace eza mpe kaka forme ya violence ntango mama azaki esika oyo esengeli aluka mbongo akoka kolesa libota na ye esika ke komitia amitie na danger lobi likama ekoki kozwa ye nyonso wana mpe eza kaka baforme ya violence
olobi makambo etali mibeko etalaka bato nyonso ezala babali ezala basi eloko nini elakisi ke basi nde mutu bamonaka mpasi mingi na mibeko wana
eloko nini elakisi papa soki okei mingimingi mibali bazala na probleme te soki mobali ake koluka mikanda ake kofuta bataxe na ye akozwa mokanda liboso ya mwasi accessibilité ndenge tolobaka na badocument juridique mpenza boye mpona mwasi ezaka toujours difficile yango tolobi ke eza différent eza monyokoli okosomba ekowumela kasi okomona moninga mbala koyebisa ngai ewumelaki te kende komona kingani ntango ke komona nzela oyo ye alekelaki nzela wana ekokomplike yo ekomi kozwa bangonga ebele ekomi kotungisa yo ntango sokamati otiki obaye epuis mwaye osala mosala esengeli te difference eza na esika wana
kasi olobi likolo ya monyokoli wana bato basalaka kanyaka basi bamama basalaka kanyaka mosusu batikaka nzoto na bango yokanisa ekomelaka mibali te mibali mpe basalaka kanyaka mpo baleka
mibali ya solo basalaka kanyaka mpo baleka mais epai ya basi eza mpasi mingi soki oyoki ndeko mwasi aza kobeta lisolo na ye ezaka mpasi mingi ata baoyo babimaka libanda mboka ntango azoya na biloko mpo akota ubie azali mikango ya douanie ubie ezali donc ezosala ke mwasi azala na faiblesse moko boye etinda ye amitesa nzoto na faiblesse moko boye etinda ye asala eloko ekoki kosalema te par rapport ya mobali mbala kosala kanyaka kasi mbala koleka na nzela oyo basi balekaka na yango te
bokendaki na bazando na bawenze koloba makambo maye nsima na yango nde bosali nini mpenza mpo bopesa basi piano
na bawenze tokendeki tokutanaki na bamama na message oyo tomemelaki bango tokolukaki mpe toyeba na nivo ya bawenze badifficulté monyokoli nini baza nango balobelaki biso mpasi na bango ndenge baza konyokwama eza kaka toujours probleme ya badocument probleme ya bataxe baba baza na baboutique baservice nyonso ezoleka a tout moment okokisi te bakangeli yo boutique mokolo moko soki oteki te eza probleme espace neti ya pompage ntango totali tokuti ke wenze eza presque lisusu te bapaya basombi espace ya wenze bamama baza na kati ya balabala or mibeko epekisi motu koteka sur la voie publique na balabala esika bazali baza en danger mutu koki kosila fre koki kolokota bamama rien ke bamama nde batondaki sur bachausse wana tomekaki kosola balobi biso toza na mposa mboka na biso etombwama toza na mposa kocontribue mai tokocontribue ndenge nini ntango bakonzi baza kobosa na biso sika oyo tokoya kokabola biloko mpo ete bato baya kosomba bakende kolia difikulté bazalaki nango administrateur du marché ya pompage ayebisaki biso major ayebisaki biso bitumba eza mikolo nyonso bamama bazofinga biso mai tokokotika bango te sur la voie publique bateka pasi ete un danger epuis mibeko epekisi jour pour jour eza kaka kokima kobotola biloko kopanza biloko enyonso wana eza kaka bamama bazosubir tokutanaki mpe na bapapa
papa balila kimina nika ba mikanda balila kitela nika espace ezambala liboso kumona ba mamba makuta na zando baya kotuna biso mituna baya kotala biso baya ba makamine zoli kani tumona yangote alo esesa ki bangu singo makasi tuzwa ki makamu na bangu la mutema tulubi tukotransmet hango na ba oyo tuzalina bangu na partenaria ba mamba balubaki batini maloba na onifam batini maloba na ministere agent batini maloba na gouvernement na hotel de ville bameka kubongisa espace ya wende oyo ezali centre ya centre ya distribution ya denrées alimentaires pour la population pour permettre bango bazala pe en sécurité.
Yo zali mama ya lisanga bangomba ou babengi basi ya bonsomi to pe autonome mais bozali pe kolobela makambo botali agoa oyo ezali lokola wenze tope libaku États-Unis epesi na ba na mboka nzike koya kosala mombongo awa na États-Unis ndenge nini bokoki kosunga basi baye bakozwa na bamboka msu ba kredi ezalaka kodefa mbongo mpona ozongisa mpona kopesa bango bonsomi bazala expose te na ba sollicitation tope na faiblesse ya moto ake kosenga mbongo akomisi makango tope anyokoli na ndenge mosusu.
Merci pour la question mais c'est pas le signe makasi lelo tokomi koyoka balobi agoa nako bakitapeli kamususu balobi zlekaf mais kota la biso ba maman na ndenge tozali ko travailler je pense que ezali chiffre na kopesa estimatif par rapport ya ba document la biso to travailler na niveau rofakin c'est à 20% au recours de ma maman, bah, ont réalisé quand même, bah, projet na bango, parce que ma difficulté est énorme. Na kati ya transformation, ma difficulté est là. Ton zali beaucoup plus na kati ya artisanat. Donc, toujours ça, la misala, oh, ya ma beaucoup. Toto longwa na artisanat, toko ma na industrie. Et zo senga, iso ma kambo ebele. Ata le loko lo ba se poe, ko banda ko finance. Ton zali le na kati ya ambiance wana. Ya ba financement ya basi ba financement ya ba mama mais pour la to komanda no koloba likamba financement ya ba mama il faut d'abord ko koyeba est-ce que mama oyo est-ce que ndeko oyo et loko ya zali ko sala a komeli nango a comprendre ngo a lingi ngo ou bien ndenge nini nde e ko permettre to ke na deuxième étape agowa e ko la musabiso Zlekaf eye kula musabiso tozala kikolala. Kutala bamboka mususu ndenge tokende kito voyaja ka Afrika na bapeina n'Europea. Suko mwoni musala artizane zali kusala. Eza na valeur, eza na motuya na mboka na bango. Me biso biloko na biso tozo sala artizanalman, eza na motuya ti. O na fransu balobi, eza na valeur ti. Bifoto banana nukuluka, awa na kati. Biloko biso ba mama tozali kusala. Ezo a valeur. Na miso nao ni ya miso mpo, kwete mtu msusa koka kondima yango.
Bozali kolanda sango ya moki lelo na La Voix de l'Amérique kuto Washington DC soki ezali mbala liboso yo na kolanda biso singeli koyeba ete tozali na basango na biso na emission oyo sango ya moki lelo mikolo miso kobanda mokolo ya yambo kino mokolo ya mitano a partir ya 18h ya Kinshasa 18h ya Brazzaville 19h ya Lubumbashi 19h na Bunia wale ezali bongo première édition deuxième édition na biso ezali bongo na 20h 30 minutes ya Kinshasa 20h 30 ya Brazzaville 21h30 ya Lubumbashi, 21h30 ya Bunia. Ezali bongo na ba fréquence na biso ya La Voix de l'Amérique pe na ba fréquence ya ba radio partenaire na biso. Pona lelo to suki wana kasi basango mingi eto mela kibino lelo ezalaki ya liboso nzoto ya bato zomi ezwami na nzela ya Mbau Kamango epai wapi mampinga ma UPDF na ekolo ya ekolo Uganda mpe ba IFRDC mazali koluka kufungola nzela. Tobete mino pe disolo ya sima kobanda misala mi abo ya kubundisa elongo batombo kiba ADF na Nord Kivu mpe Ituri mbula matali ya Uganda na ekolo Congo démocratique batie lelo manzaka na mokanda ya boyokani na bango someto to sukisaki bongo na masolo matali prison na mboka Maindombe. Tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo na lisalisi ezalaki na lisalisi ya Edi Isango Fatou Makalala Alimasi na Cornelius Tenor bazalaki bongo onzela ya masini Marius Kombo na ngai Marius Muhunga na elobeli eye botikala malamu.